Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian, on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurundjeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Također, odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu, na čijoj zemlji slušate program SBS-a na hrvatskom. Dobar dan, ja sam Mirna Primorac i bit ću s vama sve do 12 sati u pregledu vijesti i aktualnih tema iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Četvrtak je 21. ožujka, a tema našeg programa su održavanje hrvatskih parlamentarnih izbora u Australiji. Naši gosti su generalni konzul Hrvatske u Melbourneu, Joseph Jean Petrić, i publicistica iz Sidneja, Ina Vukić. Čućete upute za sve one koji žele glasati 17. travnja, te tvrdnju da je sazivanje izbora usred tjedna kršenje jednakosti na štetu iseljenika. Govorimo i o povećanju plaća u sektoru skrbi za starije osobe. A prije ovih tema čućemo vijesti iz Hrvatske. Danas nam ih prenose Enis Zebić i Željko Kovačević. Program počinjemo vijestima iz Australije i svijeta. Slušajte nas! Danas u vijestima poslušajte. Danas će u parlamentu biti predstavljeni novi zakoni o korištenju elektroničkih cigareta. Svjetski program za hranu izvještava da je stanovništvo Sudana na rubu gladi. Australsko vijeće za socijalnu skrb traži povećanje naknada za tražitelje posla i naknada za mlade. Slušate vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Započinjemo vijestima iz zemlje. Posjet najvišeg kineskog izaslanstva Australiju gotovo 7 godina nastavlja se danas usred naznaka popuštanja trgovinskih mjera i carinskih ograničenja. Kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi u Sidneju je u posjetu premijeru Novog Južnog Velsa Chrisu Mincu, a prije toga će se susresti sa bivšim premijerom Paulom Keatingom, oštrim kritičarem sporazuma AUKUS. Ministrica vanjskih poslova Penny Wong, koja se u utorak sastala sa gospodinom Wangom u Kamberi, izjavila je da će dvije države nastaviti raditi na stabiliziranju odnosa, uključujući razgovore o uklanjanju posljednjih carinskih tarifa koje je Kina nametnula 2020. godine. Senatorica Wong istaknula je i razlike između dvije države, navodeći da su Australci šokirani uvjetnom smrtnom kaznom izrečenom australskom sveučilišnom djelatniku Yangu Hengyungu, koji je zatvoren u Kini. Posjet gospodina Wanga nije prošao bez incidenata, sa izvještajima da je policija u utorak uklonila nekoliko osoba ispred kineskog veleposlanstva u Kamberi, gdje su prosvjedovale protiv tibetanske i ujgurske skupine. Pitanja poput obrane, borbe protiv klimatskih promjena, kibernetičke sigurnosti te financijske dobrobiti Australije i Ujedinjenog Kraljevstva očekuju se na dnevnom redu dok se savezni ministri pripremaju dočekati svoje britanske kolege u Kamberi. Zamjenik premijera Richard Marles ugostit će ministra obrane Granta Shapsa, dok će ministrica vanjskih poslova Penny Wong razgovarati sa šefom britanske diplomacije Davidom Cameronom na odvojenim sastancima prije zajedničkog sastanka u Adelaidu u petak. Posjet Adelaide uključit će inspekciju brodogradilišta Osborne u sklopu AUKUS sporazuma između Australije, Ujedinjenog kraljevstva i Sjedinjenih američkih država. Posjet je dio godišnjih ministarskih konzultacija Australije i Ujedinjenog kraljevstva. Ministar zdravstva Australije Mark Butler izjavio da je savezna vlada odlučila smanjiti korištenje elektroničkih cigareta donošenjem novih zakona protiv uvoza istih. Novi zakon bi trebao biti predstavljen u parlamentu danas u popodnevnim satima, zaustavlja razvoj, opskrbu, reklamiranje ili uvoz elektroničkih cigareta iz bilo kojeg razloga osim u terapeutske svrhe. Ministar Butler je za Channel 9 izjavio da je vaping zdravstvena opasnost koja najviše pogađa mlade Australce.
These laws which will ban the sale, the supply, the manufacture and the advertising of vapes other than for genuine therapeutic purposes are going to have very strong offences behind them. They're going to be
Ovi zakoni koji će zabraniti prodaju, opskrbu, proizvodnju i reklamiranje elektroničkih cigareta osim u istinske terapeutske svrhe imaće vrlo stroge sankcije. Uključuju zatvorske kazne do 7 godina i novčane kazne do 2,2 milijuna dolara jer smo odlučni u iskorjenjivanju ove prijetnje javnom zdravlju koja posebno pogađa mlade Australce, kazao je ministar Butler. Zagovornici socijalne skrbi pozivaju na povećanje socijalnih naknada i ciljana ulaganja za suzbijanje rastuće nezaposlenosti u nadolazećem saveznom proračunu čija je objava planirana za utorak 14. svibnja. Australsko vijeće za socijalnu skrb je apeliralo na saveznu vladu da poveća iznose naknada za nezaposlene, job seeker i naknada za mlade, youth allowance, na barem 80 dolara dnevno, što je značajno povećanje u odnosu na trenutne iznose od 55 i 45 dolara. Vijeće je također istaknulo potrebu za trajnom poreznom reformom, kako bi se osiguralo veće prihode za socijalne naknade, uključujući ograničavanje poreznih olakšica za investitore u nekretnine te pravednije porezne olakšice za mirovine. Izvršna direktorica vijeća Cassandra Goldie ističe da je jaz između bogatih Australaca i onih koji se suočavaju s teškim financijskim problemima sve očitiji. Također naglašava da će zaposleni Australci imati koristi od promjena u trećoj fazi porezne reforme, no da ta reforma ne donosi nikakve promjene za nezaposlene. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da su započele pripreme za invaziju na grad Rafu u Južnoj Gazi. Veliki broj ljudi koji su raseljeni zbog rata potražili su utočište u Rafi, a postoji upozorenje da bi izraelska vojna operacija mogla dovesti do većih poteškoća. Ova najava dolazi u trenutku kada američki državni tajnik Antony Blinken stiže na Bliski istok, gdje se očekuje da će nastaviti s naporima za postizanje primirja između Izraela i Hamasa. Netanyahu ističe da je jasno izrazio svoje namjere predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Joe Bidenu. Na početku sam rekao predsjedniku Bidenu, Hamas se ne može poraziti bez intervencije izraelskih vojnih snaga u pojasu Gaze. U našem posljednjem razgovoru rekao sam mu, nemoguće je ostvariti potpunu pobjedu bez ulaska vojske u Rafu kako bi eliminirali preostale bataljune Hamasa. Učinit ćemo isto i ovaj put, kazao je Netanyahu. Svjetski program za hranu navodi da Sudan prolazi kroz krizu gladi, dok se više od milijun ljudi diljem zemlje suočava s potencijalnim gladovanjem. Zemlja je pogođena građanskim ratom koji je odnio desetke tisuća života i stvorio užasne uvjete na ulicama glavnog grada. Dužnosnici Ujedinjenih naroda opisuju situaciju kao jednu od najgorih humanitarnih katastrofa u novijoj povijesti. Zamjenik izvršnog direktora Svjetskog programa za hranu Carl Skau iznio je sljedeće upozorenje.
WFP's inability to move aid in since permissions were revoked has impeded our plan to reach about 1 million people each month across.
Nemogućnost Svjetskog programa za hranu da dostavi pomoć od kada su dozvole opozvane otežala je naš plan da svaki mjesec dosegnemo oko 1 milijun ljudi u Darufu. Međutim, potrebno je ponovno otvaranje više graničnih prijelaza kako bi se pomoć dostavila u širu regiju Darfura, koja bilježi neke od najviših stopa gladi i podhranjenosti, kazao je Skaum. Indonezijski ministar obrane Prabowo Subianto proglašen je pobjednikom predsjedničkih izbora u zemlji, osvojivši 58,6% glasova. Rezultati koje je objavilo indonezijsko glavno izborno povjerenstvo pokazuju da je bivši guverner Jakarte Anies Baswedan zauzeo drugo mjesto sa 24,9%, dok je bivši guverner središnje Jave Ganjar Pranono bio treći sa 16,5%. Više od 5000 policajaca raspoređeno je na ulicama Jakarte zbog straha od prosvjeda pristaša poraženih kandidata. U svom prvom govoru kao predsjednik, gospodin Subianto pozvao je na ujedinjen front u suočavanju sa izazovima koji pogađaju zemlju. Indonezijski narod nas je izabrao i mandat indonezijskog naroda sada je u našim rukama. Bit ću predsjednik, vlada za sve Indonežane. Onima koji nisu glasali za nas, dajte nam priliku da pokažemo kao predsjednik, kao vlada, da ćemo raditi što je više moguće i naporno za sve Indonežane, kazao je novi predsjednik Indonezije. Američko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je da pomaže u izvlačenju američkih državljana iz ratom pogođenog Haitija koristeći helikoptere koje je unajmila vlada. Navodi se da je preko 1600 američkih građana koji su trenutno zarobljeni na Haitiju zatražilo pomoć od američke vlade. Eskalacija nasilja u tom području prisilila je mnoge zemlje, uključujući Sjedinjene Američke Države i Kanadu, da povuku svoje diplomatsko osoblje jer nisu u mogućnosti osigurati sigurnost svojih članova osoblja. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država Verdan Patel izjavio je da se očekuje da će helikopteri koje je vlada unajmila napraviti više letova u tu karibsku zemlju.
For operational security reasons and their ongoing... I don't want to speak with greater specificity, but we do expect these helicopter movements to make multiple trips in order to try and get...
Radi operativne sigurnosti i kontinuiranog tijeka događaja ne želim govoriti s većom preciznošću, ali očekujemo da će ovi helikopteri obaviti više letova kako bismo pokušali evakuirati što više američkih državljana. Danas, istovremeno razmatrajući moguće opcije za buduće evakuacije u danima koji dolaze, pa čak i kasnije, kazao je Patel. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,66 američkih dolara, 0,52 britanske funte te 0,60 eura. I na koncu, današnja vremenska prognoza za glavne gradove Australije. U Pertu se danas očekuje sunčano vrijeme te maksimalna dnevna temperatura do 31 stupanj Celzijusa. U Adelaidu danas sunčano i temperatura do 24. U Melbourneu pretežno sunčano i temperatura do 21. U Hobartu umjereno oblačno i temperatura do 21. U Canberri danas sunčano i temperatura do 20. U Sydneyu oblačno i temperatura do 23. U Brisbaneu moguća kiša i temperatura do 28. I u Darwinu se danas očekuje kiša, te moguće i nevrijeme i maksimalna dnevna temperatura do 32 stupnja Celzijusa. Slušali ste vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. SBS na hrvatskom, ja sam Mirna Primorac. Okrećemo se zbivanjima u Hrvatskoj. Nakon upozorenja Državnog izbornog povjerenstva predsjedniku Zoranu Milanoviću da se suzdrži od izravnog sudjelovanja u kampanji, Milanović odgovara da ne namjerava stati i da mu ne mogu ništa. Njegova antimigrantska objava na društvenim mrežama izazvala je brojne reakcije, kako vlasti, tako i lijeve i desne opozicije. Veteran hrvatske politike Dražen Budiša optužio Milanovića da krši ustav i zbog toga će vratiti orden što mu ga je Milanović dodijelio prije 3 godine. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Kako je cijeli javni prostor u Hrvatskoj ovih dana posvećen izborima i najavi Socijaldemokratske partije i predsjednika Milanovića da je on njihov kandidat za premijera, i mi ćemo se danas samo time baviti iz raznih aspekata. Predsjednik Milanović kazao u srijedu u Rijeci da ne misli poslušati upozorenje Državnog izbornog povjerenstva, kojemu je na tragu nedavnog upozorenja Ustavnog suda u srijedu ujutro kazalo kako se u medijskim istupima treba suzdržati od izravnog sudjelovanja u izbornoj kampanji.
Uzdržavat ću se od toga da ću biti premijer, nego ću govoriti da ću biti uskoro premijer. Ja na ta upozorenja gledam sa prijezirom. Meni ne mogu ništa. Ne, krše ustavi predstavljaju smrtnu opasnost hrvatskoj demokraciji. I nećemo više koristiti grube riječi, ali naprosto, dakle, to neću poštivati i učinit ću ono što mi moja savjest nalaže, a to je briga o funkcioniranju sustava.
HDZ istupa mnogo smirenije, premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković.
Što se tiče toga ko će biti budući predsjednik vlade, to sigurno neće biti on. Sa sigurnošću mogu reći da ćemo biti mi kao glavna stranka i s našim koalicijskim partnerima oni koji će predložiti budućeg mandatara, a to bi prema ozračju koje vidim po Hrvatskoj treba biti ja. Upozorenje koje je Ustavni sud dao u ponedjeljak, vidio sam da je danas dalo jedno priopćenje Državno izborno povjerenstvo, na njima je da se očituju prema svim akterima.
Inače, Milanović kaže da su priče vladajućih o stalnom rastu plaća laž, jer da je sve pojela inflacija. To je na sjednici vlade u srijedu komentirao premijer Plenković.
Prosječna plaća za siječanj iznosi 1239 eura, medijalna plaća 1059 eura. Ono što je posebno važno, rast realnih plaća u mjesec dana iznosi 4,4%, a u 12 mjeseci proteklih zabilježen je rast od 8,8%. I to je najbolji odgovor ovoj lažnoj tezi da je inflacija pojela rast plaća.
Milanović je utorak vrlo ružno javno govorio o jednoj bivšoj sutkinji nazivajući je političkom priležnicom i o jednoj novinarki nazivajući je dežurnom kreštalicom, što je odmah oštro osudila ženska udruga Autonomna ženska kuća Zagreb. Kvalifikacije ženskih osoba kao političke priležnice ili dežurne kreštalice očiti su primjeri seksizma i dvostrukih standarda koji su posljedica stereotipa ulozi žene u našem društvu, kažu u priopćenju. Dodaju kako vrijeđanje žena koje su se usudile javno iznijeti svoj stav nije i ne smije biti društveno prihvatljiv obrazac komunikacije, pogotovo ako dolazi od strane osoba koje su na poziciji moći. Nažalost, Hrvatsko novinarsko društvo nije ustalo u zaštitu kolegice koju je Milanović uvrijedio. U srijedu je pak Milanović izišao sa postom na društvenim mrežama u kojem je za ilegalne migrante kazao kako dolaze ovdje ne da bi se zaštitili, nego samo da bi dobili socijalnu pomoć iz našeg proračuna. Policija radi svoj posao, građani mogu biti sigurni, komentar je ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića.
Hrvatski građani mogu biti potpuno mirni i sigurni da smo u toj globalnoj krizi sa migracijama i sačuvali državu, sačuvali ekonomiju, sačuvali turizam, sačuvali sigurnost, kao što u zadnje vrijeme često ponavljamo, a morat ćemo očito i više. Hrvatska je po međunarodnim istraživanjima jedna od najsigurnijih zemalja, ne samo u Europi, nego i u svijetu.
Koordinatorica zeleno-lijeve stranke Možemo, Sandra Benčić, odgovorila je Milanoviću činjenicama.
Od ljudi koji traže azil u Republici Hrvatskoj, Hrvatska ima jedan od najnižih postotaka, mislim da i najniži u čitavoj Europskoj uniji, odobravanja azila. Pa tako svega nekoliko desetaka ljudi godišnje dobije zaštitu u smislu azila ili privremene zaštite. I to je taj broj ljudi koji eventualno dobiva neku pomoć od države dok ne stane na noge.
Iz desno populističkog mosta Milanoviću pak odgovaraju da nisu dovoljne samo verbalne osude migranata. Premijerski kandidat mosta Nikola Grmoja.
Predsjednik Milanović govori o tome da oni dolaze po socijalnu pomoć, ne nudi nikakav konkretan potez, konkretne mjere. Predsjednik vlade Plenković vodi istu politiku, ne želi poslušati MOST i poslati vojsku na državnu granicu kako bismo time poslali jednu odvraćajuću poruku. I ono što ja mogu kao hrvatskim građanima obećati, ako mi daju povjerenje, moj prvi potez kao premijera bit će iniciranje slanja vojske na državnu granicu.
HDZ-ov ministar prometa Oleg Butković kaže u srijedu kako su lažne optužbe predsjednika Milanovića da njegov Butkovićev brat ima transportnu tvrtku koja radi kao podizvođač, subkontraktor, na projektima koje vodi Butkovićevo ministarstvo. A razlog za Milanovićeve napade na njega vidi u tome što ga je prozvao što se sastaje sa liderom srpskog entiteta u BiH, Miloradom Dodikom, koji se ponaša kao da mu je domovina Srbija, a ne Bosna i Hercegovina.
Ja sam mu napisao da je žalosno da predsjednik države Hrvatske, jedino gdje može otići u laktaše Miloradu Dodiku. Njemu niko ne dolazi, ni to on kamo ide. Vidim da se on dosta uzio gunio, pa onda napada, klasično Zoran Milanović, on onda to vraća na obitelj, napada moju obitelj, laži. Mislim da će time nešto postići. Neće on postići ništa, jer ja za razliku od njega, ako ćemo govoriti o sumnjivim poslovanjima članova obitelji, ja za razliku od njega neću govoriti o njegovim članovima obitelji, poglavito ne oni koji više nisu među nama, tako da ću se ja suzdržati.
Inače, Milanovićev brat Krešimir umro je prošle godine, a bio je pod sumnjom da su mu poslovi procvali čim mu je brat 2011. postao premijer. Osnivač Hrvatske socijalno-liberalne stranke kao jedna od prvih demokratskih stranaka 90. Dražen Budiša, koji se početkom 2000. povukao iz politike, prozvao je predsjednika Milanovića da je svojim ponašanjem oko izbora izišao iz ustavnih okvira i grubo nasrnuo na hrvatski ustavno-pravni poredak.
Jer je nespojivo s dužnošću predsjednika Republike da se natječe za predsjednika buduće vlade. To skupa ne ide. Možda još nije kasno, ja ga pozivam ili da odustane od kandidature ili da se povuče sa dužnosti predsjednika države.
Budiša je na ovakvo Milanovićevo postupanje reagirao i osobno.
On je meni dao odličje Dmitra Zvonimira, s Lentom i Danicom prije 3 godine, pa ja koristim ovu priliku da mu ga vratim. Jer čovjek koji narušava ustavni poredak Republike Hrvatske nije dostojan da meni daje odličija.
Pred kraj po običaju teče nekoliko najzanimljivijih valuta po kupovnom tečaju privatne Zagrebačke banke. Za 100 švicarskih franaka mogli biste dobiti 100 eura, za 100 britanskih funti 112 eura, za 100 američkih dolara 88 eura i za 100 australskih dolara 58 eura. Dakle, sve isto kao i prošloga tjedna. Obrnuto, za 100 eura mogli biste dobiti 92 švicarska franka, 82 britanske funte, 104 američka ili 160 australskih dolara. Tu je jedina promjena kod australskog dolara koji je neznatno oslabio u odnosu na euro. Neću vas gnjaviti, pričamo o proljeću, da stiglo je. Sljedeći tjedan bit će stabilan sa malo kiše za vikend ili u ponedjeljak, a temperature su se odmakle od ništice, osim u zagrebačkom području gdje će možda i za vikenda pred zoru pasti jednu noć na nulu. Nadam se da je prognoza malo predramatična i da neće biti tako hladno, jer znam kakvo je ljeto bez trešanja iz vrta, a to nam se zbog niskih temperatura u ožujku znalo desiti. Toliko za današnje jutro, čujemo se za 7 dana, do tada pozdrav. A sada natrag u studio.
Bio je to Enis Zebić sa vijestima iz Hrvatske. Slijede sportske vijesti. Nastavljaju se organizacijske promjene na kupu u Kaeru, na kojem će nastupiti nogometne reprezentacije Hrvatske, Tunisa, Egipta i Novog Zelanda. Predstavljen je novi dres Hrvatske nogometne reprezentacije. Gorica ima novog trenera, a Igor Tudor novi klub. Više u izvješću Željka Kovačevića.
Nakon Abu Dhabija i preseljenja u Egipat nastavljaju se problemi oko organizacije turnira na kojem će utakmice odigrati nogometne reprezentacije Hrvatske, Tunisa, Egipta i Novog Zelanda. Nakon promjene države došlo je do promjene satnice, sada i stadiona. Po novom rasporedu Egipat i Novi Zeland igraju 22. ožujka u 21 sat po hrvatskom vremenu na novom stadionu u središtu Kaira, dok će Hrvatska i Tunis igrati dan kasnije na stadionu Kairo International u istom terminu. Hrvatske navijačice i navijači koji su kupili karte za Abu Dhabi dobit će besplatne ulaznice za susrete, no ne i povrat za zrakoplovne karte. Iz Emirata su otišli reprezentativci, a tamo je prije susreta s njima otišao kapetan Hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić, koji je bio glavna zvijezda kongresa u šarži pokraj Dubaija. Modrić je govorio na panelu pod nazivom Nogometne vještine, uspostava i razvoj. Nakon panela Modrić nije htio novinarima odgovoriti ostaje li ili odlazi iz Reala. Kapetan Hrvatske vrste nosi dres Kraljevskog kluba od 2012. godine, a do sada je pod tim grbom osvojio 23 trofeja, među kojima je i 5 naslova pobjednika Lige prvaka. Novinarima su umeđu vremenu se obratili Mario Pašalić, igrač talijanske Atalante, i Joško Gvardiol, član Manchester City-a.
Drago nam je da smo se okupili, uvijek je lijepo vidjeti svoje suigrače, ovoga puta u nekoj opuštenijoj varijanti. Eto, nadam se da će biti vremena i za rad i za šalu, malo za otići na neki team building i naravno pripremati se za ono što je najvažnije u 6. mjesecu. Naš ugled maksimalno ozbiljno u obe utakmice i naravno najvažnije je da pružimo priliku izborniku, također i za igrače koji manje igraju da se nametnu.
Malo opuštenija varijanta, ali kad nosiš dres reprezentacije uvijek je odgovornost prisutna prema tom dresu, prema cijeloj državi. Pristupit ćemo obje utakmice ozbiljno, naravno pokušati doći do pozitivnog rezultata.
Turnir u Egiptu poslužit će kao proba za Euro u Njemačkoj koje počinje u lipnju, gdje će Hrvatska igrati u skupini B sa Španjolskom, Italijom i Albanijom. Prije toga odigrat će još dvije prijateljske utakmice sa Sjevernom Makedonijom i Portugalom. Izbornik Zlatko Dalić.
Sada su sva prvenstva u završnoj fazi i veliki je pritisak na našim igračima u svakom smislu i mislim da će im ovo dobro doći u 7 dana druženja. Ne bih rekao opuštanja, ali sigurno malo drugačije atmosfere nego što je u klubovima i da će napuniti oni svoje baterije za završnicu prvenstava i za ono što nas čeka u lipnju.
Novi dres Hrvatske nogometne reprezentacije nije oduševio brojne navijače, veliki kvadrati na glavnom dresu najveća su zamjerka, a rezervni je mnogima pretaman i preobičan. Hrvatski prvoligaš Gorica službeno je predstavio novog trenera, riječ je o 49-godišnjem Rajku Vidoviću, koji je u klub došao iz trećeligaša Kustošije. Prijašnji trener Dinko Jeličić nanizao je čak 7 poraza, a nekadašnji trener Hajduka i reprezentativac Hrvatske Igor Tudor imenovan je novim trenerom talijanskog prvoligaša Lazija. S rimskim klubom potpisao je ugovor na godinu i pol dana. Tudor je prošle sezone uspješno vodio prvoligaša Marseille do 3. mjesta u francuskom prvenstvu.
Sportskim vijestima Željka Kovačevića došli smo do kraja današnjih javljanja iz Hrvatske. A o Hrvatskoj ćemo govoriti i kasnije u programu. Čućemo kako će biti organizirani hrvatski izbori u Australiji i kako se birači mogu pripremiti, te reakciju iz Australije na odluku da izbori budu održani u srijedu, a ne tijekom vikenda. Slušajte nas! Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Vrijeme je za australske teme. Zaposlenici u sektoru skrbi za osobe treće životne dobi diljem zemlje su pred kraj prošlog tjedna slavili dugo očekivano povećanje plaća. Odluka Povjerenstva o radnim odnosima predviđa povećanje plaća za određene njegovatelje do 28%, što je potez kojega mnogi opisuju zakašnjalim, no neće svi u tom sektoru ostvariti te pogodnosti. Prilog Navina Razika pripremila je Ana Salomon.
U sjedištu sindikata djelatnika u zdravstvenoj skrbi prošlog tjedna okupljeni djelatnici su s iščekivanjem čekali na odluku Povjerenstva za radne odnose, nakon čega je uslijedilo slavlje. Vrhunac je to četverogodišnje borbe za pravednije plaće. Gerald Heiss je tajnik sindikata. Evo što je on kazao.
This is one of the best outcomes this union has ever achieved.
Ovo je jedan od najboljih rezultata koje je ovaj sindikat ostvario. Ovo će uvelike pomoći u osiguravanju dostojanstvenog starenja, kako štićenika, tako i osiguravanja da ljudi koji se brinu o njima ne zakorače u siromaštvo, istaknuo je Heiss. Povjerenstvo je od 1. srpnja odobrilo reviziju platnog sustava u sektoru skrbi za osobe treće životne dobi za 200.000 radnika. Nalaz povjerenstva je utvrdio da je industrija u kojoj dominiraju žene bila povijesno podcijenjena temeljem spola. Temeljem odluke povjerenstva, osobne njegovateljice ostvarit će povećanje plaća između 18 i 28%, dok će osoblje za kućnu njegu ostvariti povećanje u iznosu od 15 i 26%. Te brojke uključuju povećanje od prethodno odobrenih 15%. Kylie Monday je njegovateljica osoba treće životne dobi sa sjedištem u Penrithu. Ona kaže da će to povećanje promijeniti živote mnogim njezinim kolegama i kolegicama.
We're all there because we care, but caring doesn't put food on the table.
It doesn't, you know, give you a good quality of life.
Radimo taj posao jer nam je stalo, ali od toga ne možemo živjeti, nemamo dobru kvalitetu života. Da kojim slučajem muškarci dominiraju tim sektorom, ne bismo imali problem potplaćenosti, zaključila je Monday. U sindikatu su naime uputili zahtjev za 25% povećanje plaća duža čitavog sektora, međutim taj im je zahtjev odbijen. U povjerenstvu su tako donijeli odluku da radnici koji pružaju neizravnu skrb ne obnašaju ulogu jednake vrijednosti koja opravdava jednaku plaću, pa su pomoćni radnici poput kuhinskog osoblja i čistačica umjesto toga ostvarili povišicu od 8,6%. Umirovljeni kuhar Mark Castau, koji je podržao borbu svojih mlađih kolega, je ostao razočaran.
They have to put up with people violent behavior, dementia behavior. They do it all, same as any other carer. In aged care we're all carers.
Moramo trpjeti ljude, njihovo nasilno i dementno ponašanje poput svih ostalih njegovatelja. U sektoru skrbi za starije osobe svi smo mi njegovatelji i mi zaslužujemo povećanje plaća poput svih ostalih, poručuje Castau. Položaj radnika u sektoru skrbi za osobe treće životne dobi je bilo ključno pitanje istrage Kraljevskog povjerenstva. Mnogi pružatelji usluga skrbi su podržali zahtjeve za poboljšanje uvjeta duže čitave industrije. Jedan od njih je bio i Uniting New South Wales i ACT. Tracy Burton je njegova izvršna direktorica. Evo njezina komentara.
But because we have a growing population of older Australians coming through, it's vital that we attract more and more people into the sector.
Budući da očekujemo sve veću populaciju starijih Australaca, ključno je da privučemo sve više ljudi u ovaj sektor. To je vrlo vrijedno mjesto za rad, ali mora biti pošteno plaćeno, istaknula je Burton. Prošlotjedna odluka povjerenstva je značajna, ali i skupa. Pružatelji skrbi za osobe treće životne dobi kažu da će vlada morati uskočiti budući da mnogi među njima rade s gubicima. Prije izbora laburisti su obećali financirati ishode ovog slučaja. Evo reakcije premijera Anthony Albanizija na prošlotjednu odluku povjerenstva za radne odnose.
It is vital that our older Australians get dignity and respect in their later years. The workers who look after them deserve respect as well.
Važno je da naši stari Australci steknu dostojanstvo i poštovanje u svojim poznim godinama. Radnici koji se brinu o njima također zaslužuju poštovanje i zaslužuju bolju plaću, tako da će vlada ispitati svaki nalaz povjerenstva, poručio je Albanizi. Helena Sorio Sobroto već 20 godina radi u sektoru skrbi za starije osobe. Kad je započela s radom, zarađivala je tek $14 po satu. Stoga ovu odluku povjerenstva smatra priznanjem kojega je odavno trebala primiti.
It's fantastic news. And I'm so grateful for people who were fighting before us.
To su sjajne vijesti. Vrlo sam zahvalna ljudima koji su se borili za taj ishod. Ovo je vrlo važan iskorak. Puno nam to znači. Naposljetku je ustvrdila Sorio Sobroto.
Čuli ste Anu Solomon s prilogom Novina rizika. U nastavku programa govorimo o održavanju hrvatskih parlamentarnih izbora u Australiji. Što sve birači moraju znati, te zašto je iz Australije upućena žalba predsjedniku Državnog izbornog povjerenstva. Ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku. Slušate SBS program na hrvatskom jeziku, moje ime je Mirna Primorac. Sljedećih 15 minuta posvećujemo izborima za zastupnike u Hrvatskom parlamentu, Saboru. Hrvatski predsjednik Milanović prošlog je tjedna donio odluku da će se izbori održati u srijedu 17. travnja. O organizaciji izbora u Australiji razgovarali smo sa generalnim konzulom Hrvatske u Melbourneu, Josefom Petrićem. Razgovor je vodila Marijana Buljan i prvo ga upitala što je najvažnija informacija za sve koji žele glasati.
Pa najvažnije znati za građane koji žive u Australiji da rok za registraciju da bi mogli glasati na izborima traje do 6. travnja. Zašto je to važno? Važno je vidjeti da li su registrirani da bi mogli pristupiti glasanju.
Već smo nekoliko puta govorili o tome, ali pred svake izbore i mi dobijamo ista pitanja. Znači, nije dovoljno da je osoba koja živi u Australiji hrvatski državljanin, što mu daje pravo, i to je osobi pravo glasa, svaki put se pred izbore treba ponovo registrirati?
Pa u većini slučajeva da. Ajmo reći da za dijasporu je potrebno.
Čini se da većinu birača koji izlaze u konzularnim predstavništvima u Australiji čine ljudi koji godinama žive u Australiji, znači ovdje im je stalno mjesto boravka, a imaju hrvatsko državljanstvo. Moraju li se takvi ljudi do 6. travnja registrirati?
Pa trebali bi, zato što koliko mi znamo, pogotovo prema našim podacima u generalnom konzulatu ovdje u Melbourneu, dosta ljudi je registrirano i doma. I sjećamo se sa prošlih izbora koji su bili prije 4 godine, dosta birača mislilo da su već unaprijed registrirani, nisu provjeravali i da, bili su registrirani, ali ne u Australiji, nego u nekakvom svom mjestu u Hrvatskoj. Tako da u Australiji nisu mogli pristupiti glasanju. Zato želimo, i to nam je preporuka građanima, da se što prije pokušaju prijaviti, slobodno neka nas nazovu ili pošalju e-mail i mi možemo za to provjeriti. A ako hoće sami, isto tako mogu provjeriti, da odu online i izguglaju registar birača u Hrvatskoj i kad im se otvori ta stranica, vrlo jednostavno će, kad utipkaju svoje ime i OIB, vidjeti gdje su registrirani. Ako nisu registrirani u Australiji, opet ponavljam, neka nas nazovu ili pošalju e-mail i mi ćemo ih pomoći registrirati u Australiji.
Možete li nam reći kako izgleda ta registracija? Može li se ona u potpunosti online izvršiti?
Ona se može online, putem e-građana ili putem raznih formulara. I čovjek mora, to jest osoba mora imati svoj OIB, datum rođenja, ime i prezime i adresa i mora naznačiti u kojem diplomatskom konzularnom predstavništvu će glasati. Mm-hmm. Naprimjer, u Australiji ih ima 4, znači Sydney, Canberra, Melbourne i Perth.
Znači li to da osobe koje ne provjere jesu li na registrirani i dođu na dan izbora, odnosno 2 su dana izbora, ako dođu jedan od ta 2 dana u prostorije konzulata koje ste sad naveli, da neće moći glasati?
Pa postoji šansa da će moći glasati ako uopće nisu registrirani u Hrvatskoj. Onda ih mi možemo na licu mjesta registrirati. A u slučaju, ponekad to i ljudi ne znaju da jesu registrirani u Hrvatskoj, onda mi to ne možemo u tom trenutku mijenjati. Tako da je bolje da nas nazove, provjeri i mi ćemo mu pomoći da to riješimo, da može u Melbourneu glasati.
Relativno mali broj Hrvata koji žive u Australiji ima dokument koji je zapravo osobna iskaznica sa adresom u Australiji. Da li osobe koje imaju taj dokument, da li one isto moraju se prijaviti u registar?
Ne, one se ne trebaju prijaviti. A mi raspolažemo s brojkom od nekih 1100 takvih građana u Melbourneu. Možda sad malo više, ali to je ta brojka.
A koliko ima, po vašim informacijama, potencijalnih birača u Viktoriji, u Melbourneu, koji bi imali pravo glasa na izborima?
Pa ima oko 1500 do 2000 građana, možda malo i više, čak do 2500, ali od tog broja nekih 500 do 800 građana izađe na izbore.
Izbori izvan granica Hrvatske se održavaju 2 dana. Utorak 16. travnja i srijedu 17. travnja. Tako će, pretpostavljam, biti u Australiji.
Da, bit će tako u Australiji. Ovdje se održavaju izbori od utorka 16. travnja, od 7 do, ujutro do 7 na večer. Isto tako i u srijedu 17. travnja od 7 do 7 na večer. Nama je, evo, žao da nismo još na nekim drugim lokacijama u mogućnosti otvoriti birališta, ali u generalnom konzulatu u Melbourneu je dvoje diplomata i vrlo teško nam je s takvim brojem ljudi otvarati na drugim mjestima izborna mjesta.
Tako. Što znači da prepreka izbornim mjestima izvan konzulata što se tiče Viktorije nije zakonska, nego je zapravo organizacijska.
Da, da. Treba ima više djelatnika. Tako da je ovako najjednostavnije nama, jer onda možemo to pokriti, a isto tako za građane koji će doći, koji nisu registrirani, koje treba na licu mjesta registrirati, teže su neke druge lokacije nego što je iz konzulata, jer smo direktno spojeni na naš sustav i onda automatski ih registriramo.
Je li bilo kakvih upita ili komentara koje ste vi primili od državljana u ovih nekoliko dana od objave izbora?
Pa je, dosta je bilo upita. Trenutačno raspolažemo s nekih 35 već prijava i još nekih 20-30 e-mailova isto tako za prijave. Tako da ukupno već od par dana od kada je to objavljeno i od kada je sve pokrenuto, nekih preko 60 ljudi se već prijavilo.
Vi ste bili na ovoj dužnosti i za vrijeme prethodnih izbora prije 4 godine. Kako to izgleda ako usporedite? Imate li više sada zanimanja tih zahtjeva za registracijom ili je približno prethodnim izborima?
Pa čini mi se jednako, ali isto kao i zadnji put. Jedan veliki broj se puno ljudi registrira, a onda ako taj dan pada kiša ili ne znam šta, neće se pojaviti. Tako prošle godine smo imali više registriranih koji se registriraju u konzulatu nego što su na kraju došli glasati.
Mm-hmm. Imate li još bilo kakvu drugu poruku državljanima Republike Hrvatske koji planiraju glasati u konzulatima ili konkretno u konzulatu kojem ste vi na čelu?
Da, pa ne samo ovdje u Melbourneu, nego u svim DKP-ima ovdje u Australiji. Od Perth, Sydney, Canberra i ovdje u Melbourne. Molim građane da ako im nešto nije jasno, slobodno nas nazovite ili još bolje pošaljite e-mail. Isti dan ćemo vam odgovoriti što se tiče e-maila i ako bilo kakva pomoć vam treba oko prijave, mi ćemo vam pomoći. Tako da se ne desi, a neko htio glasa pa nije mogao glasati, zadnji put smo svima uspjeli pomoć i onda je do građana hoće li izaći ili neće.
Konzule Petić, hvala vam lijepa na ovim informacijama.
Hvala vama.
Čuli ste razgovor sa generalnim konzulom Republike Hrvatske u Melbourneu. Na odluku predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića da se izbori ne održe tijekom vikenda već sredinom radnog tjedna, u srijedu 17. travnja žalbom je reagirala Ina Vukić iz Sidneja, dugogodišnja aktivistica u hrvatskoj zajednici. Marijana Buljan je Inu Vukić upitala zašto je tako reagirala.
Čujte, reagirala sam zato što je to, što se mene tiče, namjerno oduzimanje jednakosti u pravu birača u iseljeništvu, dakle izvan Republike Hrvatske. Koliko znamo da je 2000. godine, dakle bilo je zadnji puta kada je kad su izbori bili određeni za radni dan u tjednu. Ali onda je nama bilo drugačije, jer onda smo imali birališta ne samo u konzularno i diplomatskim predstavništvima, nego smo ih imali i po hrvatskim klubovima i po hrvatskim centrima. Dakle, bilo je pristupačno da netko može, recimo nakon radnog dana, stići glasati pred večer. U sadašnjoj ovoj najavi u Hrvatskoj je proglašen neradni dan. Međutim, u iseljeništvu nije. Mi znamo da birališta su daleko i sad neko, na primjer uzmemo Sydney ili Melbourne, ako neko radi do 5 sati, do 7 sati mora stići na večer glasati. A to je u mnogim slučajevima dosta teško, ako ne i nemoguće. Ali ovoga u iseljeništvu su možda zato i 2 dana određena, bit će 16. i 17. travnja izbore. Pa svejedno nam ostaje, dakle, nakon, ako se ne uzme dan ili popodne, slobodno od posla, dakle, ima prozor, recimo ako neko radi do 5 sati, ima prozor od 2 sata u kojem može stići u generalni konzulat u Sidneju i glasovati.
Dakle, vi ste rekli u toj svojoj reakciji da u biti nisu građani koji glasaju izvan granica Republike Hrvatske jednako pravni s građanima koji glasaju unutar granica Republike Hrvatske, jer će tamo biti proglašen neradni dan. U čemu se sastojala ta vaša reakcija? Kome ste je uputili?
U Ustavu Republike Hrvatske jasno piše da su svi birači, odnosno državljani Republike Hrvatske, jednaki po svom izbornom pravu. A tu jednakost ja vidim i u pristupu, odnosno kako se pristupiti može izbornom. I onda sam, ja sam odmah reagirala i pisala u petak prošli, pisala sam državnom predsjedniku Državnog izbornog povjerenstva kako to povređuje jednakost birača koji žive naspram oni koji žive u Hrvatskoj, naspram oni koji žive u iseljeništvu. I zamolila sam da se to pogleda, da se procijeni je li to ustavno i ako je moguće da se pomakne za nedjelju.
Mm-hmm.
Ko što je nekada bilo. To je taj, ja još nisam normalno dobila odgovor, niti ne znam hoću li ga dobiti, ali po mojem viđenju i po viđenju drugih, to je stvar koja bi se onda mogla odvesti na međunarodni nekakav sud u vezi jednakosti ljudskih prava.
Mislite li, Ina, biranje, da bi mogla možda tu svoju procjenu dati, svoju odluku Ustavni sud, budući da vi dovodite u pitanje ustavnost datuma izbora? Mislite li da bi možda Ustavni sud bio bolja adresa?
U stvari jedna od adresa je, ali koliko je su meni poznate odredbe i pravila, najprije se mora pritužba dati Državnom izbornom povjerenstvu, jer oni određuju vrijeme izbora iz birališta. Oni određuju.
Mm-hmm.
Ako ne odgovore, onda se to, dakle, treba im dati nekoliko dana, onda se treba ići na Ustavni sud.
Vi ste tu svoju reakciju objavili na društvenim mrežama. Možete li nam reći...
Nisam puno, ali reakciju jesam, da, imate pravo. Jesam,
da. Htjela sam vas pitati, je li bilo reakcija ljudi koji vas prate i kakve su bile i možete nam o tome nešto reći?
Pa samo je pregled negdje oko 29.000 u roku od dva dana po svijetu ljudi pozitivno reagirali na tu reakciju. Neki su komentirali, normalno, neki su komentirali to da je to naša nesreća, jer stvarno vladajući, na primjer, nas tretiraju drugačije. Na primjer, uzmite vi Bosnu i Hercegovinu, koja je dio naše iste izborne jedinice, a to je 11. izborna jedinica. Njima ministar vanjskih poslova Republike Hrvatske, koliko je meni poznato, je odredio presedan gdje oni imaju birališta, nekih 42 birališta, samo su 3 konzulata, razumijete, koliko je meni poznato. Znači, u svakoj školi, skoro u svakoj školi i tako da svaki nekoliko kilometara je biralište. A kod nas imate na tisuće i tisuće kilometara što netko mora putovati ili autom ili avionom da bi ostvario svoje ljudsko pravo, odnosno svoje jednakost pri biranju, pri glasanju. Da, ja znam da što jednako znači, da ne možete vi svakom vama baš apsolutno sve, ali mi smo prije 2010. mogli ići u klubove, hrvatske klubove glasovati, u centre razne, u konzulate, pa čak i gdje se konzularni dani održavaju, to je službeno. A stvar je u tome da vlada Republike Hrvatske, ma bilo koja vlada, bilo koje države, možda Australiji ili bilo koje domicilnoj drugoj zemlji, dati mogu da za dan izbora se odredi konzularno predstavništvo bilo gdje, samo za izbore.
Mm-hmm.
Jer to je jedan od poslova konzularno, ali to se ne radi kod nas. I tako
bili,
da je to...
bili rješenje moglo biti u odobravanju zahtjeva koje je iz iseljeništva već ranije upućeno za dopisno i elektronsko glasanje?
A to je idealno, znate, to je idealno. Jer koliko god vi stavite izbornih mjesta u iseljeništvu, nikad nećete pokriti sve. Ima ljudi na farmama koji imaju farme udaljeni, koji rade po rudnicima, koji su udaljeni. Dakle, elektronsko, i to smo zadnjih, prošlo je skoro 10 godina i više, kako nastojimo dopisima i raznim lobiranjem u Hrvatskoj da se uspostavi ne samo elektroničko, nego i poštansko. Jer vi imate ljudi koji nisu vični na kompjuteru, pa ne mogu elektronski tako glasovati. Jer, tako je, da bude poštanski, naprimjer kao što je u Australiji, vi imate postal volt, lijepo glasate i pošaljete poštom na izbornu komisiju ovdje. Jel, na elektrokomisiju. To bi bilo idealno, ali kad već to nije, onda bi idealno bilo da je što, ono, barem gdje su one, gdje se zna da su centri gdje se Hrvati okupljaju, kao što su klubovi, razumijete, ili katolički centri, jer se to pretpostavlja da su se ona stvarala da budu u blizini gdje ljudi žive, gdje se skuplja većina, ono što se tiče hrvatske zajednice, dakle u blizini. Da. Tako da, da, odgovor bi bilo bi idealno.
Čuli ste Inu Vukić, aktivisticu iz Hrvatske zajednice u Sidneju. Razgovor je vodila Marijana Buljan. Ostaje nam u ovom programu još samo da se podsjetimo na vijesti dana. Nastavlja se posjet najvišeg kineskog izaslanstva Australiji usred naznaka popuštanja trgovinskih blokada i carinskih ograničenja. Ministar zdravstva Mark Butler izjavio je da je savezna vlada odlučna smanjiti korištenje elektroničkih cigareta donošenjem novih zakona. Izraelski premijer izjavio je da su započele pripreme za invaziju na grad Rafu u Južnoj Gazi. Nakon upozorenja Hrvatskog državnog izbornog povjerenstva predsjedniku Zoranu Milanoviću da se suzdrži od izravnog sudjelovanja u kampanji, Milanović odgovara da ne namjerava stati i da mu ne mogu ništa. Bilo je to sve u programu Radija SBS na hrvatskom jeziku koji je uredila Marijana Buljan, a s vama je bila Mirna Primorac. Budite i uz nas i sutra u petak od 11 do 12 sati. Želim vam ugodan dan i do slušanja.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.